Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, вперше в цій студії радий вітати отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки, вітаю вас, Сергію. Мені подвійно приємно і всіх радіослухачів.
Ми з отцем Юстином Бойком вже більше року, мабуть, провадимо разом ефіри на Радіо Марія, але вперше ви тут, в студії. Отже, з якої нагоди ви в Києві?
Сьогодні це є субота 11-го і завтра 12-го січня в Патріаршому соборі Воскресіння Христова відбудеться хіротонія нашого нового єпископа куріяльного Володики Степана Суса. Окрім того, що він буде куріяльним єпископом, він є священником Львівської архієпархії.
Звідки ви є?
Звідки я є, і відповідно, окрім того, що я ним є запрошений, я його пам'ятаю ще, коли він був семінаристом, а опісля вже, як справді дуже діяльним священником у Львові, він є дуже знаним, зокрема через те, що він практично підняв з, скажімо, з руїн, якщо так можна сказати, гарнізонний храм, і розвинув капелянське душпастерство, і тому я думаю, що кожен, хто чує ім'я Владики Степана Суса, асоціює його з військом і з капелянством, ну і, очевидно, треба його підтримати в так важливий момент, як молитвою, так і своєю присутністю.
Які три якості ви відзначили в майбутньому єпископі?
О, цікаве питання, я над ним навіть не думав. Ну, мені в ньому подобається, якщо так експронто думати. Перше, це є те, що він є людина командна. От, я думаю, що не помилюся, коли скажу, що всі справи, які він робив у Львові, у першу чергу він гуртував навколо себе команду людей, які були однодумцями, і він працював своєю командою, бо він знав, що успіх праці залежить від командної гри. Друге, що мені особисто в ньому так імпонує, він є все ж таки людиною стриманою в багатьох моментах, вміє вичекати певні, скажімо, певні такі трудні ситуації, коли дійсно вимагається терпеливості. Ну і він є справді молодий, неординарний. Я переконаний, що він в єпископат Української греко-католицької церкви внесе дуже велику новизну, тому що він правдоподібне буде єпископом, який ходить з наплечником. Це є його стиль. Він, незважаючи на те, що він буде єпископом, він все ж таки залишиться отцем Степаном Сусом, який любить лазити на дахи, який любить ходити з наплечником.
Дивився рейтинг наймолодших єпископів Римо-католицької церкви, і з першої десятки 6 представники Української греко-католицької церкви. На ваш погляд, що це за такі тенденції зараз переживають греко-католики?
Ну, бачите, відходить, Сергію, покоління, яке пережило чи пам'ятає підпілля. Відходить, значення не помирає, але воно, скажімо, воно віддало на служіння церкві і Богу все, що воно могло. І зараз місія покоління підпілля – бути добрими свідками. У нас в монастирі студентів був колись такий отець Порфирій Чучман. Я про нього часто говорю. І він, здається, прожив до 96 років. І казав постійно, коли він вже навіть не міг ходити на колясці був, що його Господь Бог тримає на показ іншим, щоб він був немов би видимим свідком тих часів. Зараз місія людей, чи то монашества, чи то священників, чи то вірян, які пережили часи підпілля, бути тими свідками витривалості у вірі. Але постали нові виклики перед світом, включно перед церквою. Їх можна перечислювати, там то є і матеріалізм, і зісвідчення, то, що релятивізм моральний. І тут відповіді на ці виклики повинно вже шукати молоде покоління, яке знає з однієї сторони і дух часу, а з іншої сторони знає дуже добре дух Євангелії, оскільки формувалося. І тому молоді єпископи є надією церкви, що вони зможуть промовити до сучасної людини, не змінюючи послання Христа Ісуса, однак переказуючи його мовою сучасності.
Угу. Яка роль церкви зараз в цій війні, яка триває в Україні?
Найперше – зберегти у людей віру. Я найбільше переживаю за те, щоб люди не втратили віру.
Втрачають?
Люди втрачають віру. Люди хочуть видимих знаків нашої перемоги. Таких, які би промовили, немов би, з неба.
Чудес чекають.
Чудес. А ви знаєте, а насправді Бог творить чуда не способом таким понаднатуральним, але через людей. І тут люди повинні змінитися. І в цій війні вистоять ті, які будуть мати велику віру. Хтось мені в одному ефірі задав питання, ну добре, а що дає віра? Дехто думає, що віра – це таке філософське поняття, яке абстрактне, яке крутиться тільки в головах людини. Це таке роздумування про такі абстрактні речі. Насправді це не віра, це філософія. А віра вимагає зміни життя. Віра вимагає поставити в житті собі якусь ціль далекогляду, до неї стриміти. І я думаю, що завдання церкви – це людей оту віру розбуджувати, зберегти. Бо віра, найперше, віра каже нам дивитися на Бога, довіряти Богу. Друге, віра нам каже дивитися на ближнього, що ми не є самі. І віра нам каже дивитися у майбутнє, що воно буде. Бо дехто вже опускає руки і живе тільки теперішнім днем. Теперішнім треба жити, але треба дивитися в майбутнє. Я переконаний, що ми як народ, ми є народом, ми утвердилися як держава, але тільки ми повинні перейти у той період випробувань. І ця війна, я переконаний на всі 100, яка триває в Україні, має не тільки характер такий збройний, мілітарний. Вона носить характер якийсь такий метафізичний. Я десь вже бачу, що божественне втручання воно є. Пригадуєте, коли Майдан починався, всі казали, що для того, щоб змінилася Україна, треба, щоб кордони Майдану поширилися на всю Україну. І ви знаєте, він вже поширився, цей Майдан.
Яким чином?
Поширився цей Майдан, тому що всі люди зараз в Україні починають розуміти, що ситуація не зміниться десь зовні, що вони мусять брати активну участь у змінах. І цей Майдан в першу чергу починається з того, що люди почнуть жити якимись цінностями в житті. На Майдані були цінності. Ми ще не реалізували цінності Майдану. Вже хтось говорить там про інші Майдани, так? Ну, можуть бути. Вони можуть
бути.
Хто
блокує реалізації?
Брак віри. Мені здається, що в першу чергу ми самі винуваті, українці, в тому, тому що ми не привикли діяти на далекоглядну перспективу. Ми хочемо результатів вже і негайно. Це свідчить про такий матеріалістичний дух суспільства. Ну, але нема ради, обставини життєві нас змінюють, і я більш ніж переконаний, що Бог нас провадить.
Ця боротьба на скільки років чи на все життя?
Важко сказати, але я переконаний, що ця боротьба буде до тих пір, ну, доки буде існувати принаймні російський імперіалізм. Бо тому, що російський...
Він буде постійно, здається.
Важко сказати. Я не переконаний в тому, що він буде. Всі імперії рано чи пізно падають, і вони перероджуються. От, скажімо, колись так говорили про Римську імперію, що від неї сьогодні залишилося. І так само тут. Воно приходить. Все в часі. Тільки найголовніше не покладати не опускати рук і йти вперед.
Ви знаєте, от за ці 6 років постало таке питання, можливо, воно контроверсійне, але мені, як журналісту, не можна не ставити питань. Хіба, можливо, треба боятися не ставити певних питань, тому що вони постійно набувають нової ваги. От скажіть, будь ласка, з тим, політичним акцентом, з тими певними гаслами, з якими виступають в московському патріархату. От зараз постає питання, з одного боку, це церква, які служать Христу, принаймні, вони себе так ідентифікують. А з другого боку, стільки просепаратистських гасел, стільки проросійських гасел. От мене таке питання, яке навіть важко ставити, але ну, не можу цього не зробити. От за ці 6 років більше добра від московського патріархату, чи більше зла та, від цієї церкви? Тому що, здається, ну, просто контроверсія набуває вже небувалих висот.
Ви знаєте, я з московським патріархатом дуже так близько з його мисленням зустрівся не в Україні. Зустрівся я в Римі. Коли я вчився в Римі, тоді був укладений такий контракт, угода між кардиналом Каспером і тоді митрополитом Кирилом про те, що студенти московського патріархату будуть навчатися в наукових інституціях Риму. І, відповідно, я на той час проживав у Русікумі. Це такі колегія колись для місіонерів, які мали б місіонувати в Росії. А зараз там просто живуть представники різних східних католицьких церков, також православної. І я пробував зрозуміти їхню ментальність. Найголовніше, здається, в них є проблема, закладена в самій основі, що вони вважають, що російський імперіалізм – це є діло Божих рук. І хто посягає на імперіалізм російський, посягає на самого Бога. Тобто в них пішла така сакралізація імперіалізму і ідентифікація себе з тими, які на правильній дорозі. Я думаю, що вони вже почали переживати величезну кризу, оскільки побачили, що це не так. Мені відомі факти, коли священники Московського патріархату вже публічно заявляють, в Росії самі, що в структурі Московського патріархату, на жаль, на превеликий жаль, не залишається місця для Христа Ісуса. Що там багато місця займає саме ота державницька політика, і практично церква російська православна, на превеликий жаль, яка також мала багато і має багато святих, які були переслідувані, вона стала на служіння російському державотворенню. І таким чином вона позбавила себе головної цілі, задля якої існує церква, це проповіді Євангелія. І це є дуже велика небезпека, яка стоїть завжди перед церквою протягом століть, а на даний час, ну, нею дійсно поважно захворіла російська православна церква. І ми вже знаємо, хто трошки цікавиться життям російської православної церкви, що через це у ній є дуже багато вже розколів, про яких мало говорять, але вони є. Я думаю, що Бог знайде спосіб їх змінити. Але який це буде спосіб, важко сказати. Але, напевно, вони мусять будуть пережити велике розчарування. І навіть оця ситуація з визнанням православної церкви в Україні, коли православні церкви світу почали визнавати православну церкву України, а вони почали, скажімо, розривати зв'язки з тими церквами, свідчить про те, ну, що вони дійсно попали в такий політичний ексклюзивізм, який вважають, що це є релігійний, і це спроваджує їх до рівня такої, немов би, ну, може, зарізке слово секти, але поважної єресі в православному світі. Я думаю, що це оцей поєднання російського імперіалізму і його з Євангелієм в сторону сакралізації імперіалізму російського є саме, ну, єресю, яку вони мусять подолати.
Чи останнім часом багато говорять за певну кризу, яку переживають в німецькому єпископаті, певні ті ідеї, які вони несуть. І ми буквально на тижні спілкувалися з вашим другом та співбратом, отцем Лукою Михайловичем, про те, як в німецькій римо-католицькій церкві, яка є дуже інтелектуально і потужно, скільки богословів вийшло звідти, 20-те століття, здається, було найпродуктивніших з точки зору таких мислителів саме в Німеччині, вийшли такі якісь ідеї, постулати, які, чесно кажучи, не налазять на, ну, на віруючу голову, скажу там, вірянина Римо-католицької церкви. Ви ставили собі це питання?
Ну, це не тільки у німецькій церкві це виринають ці питання. Тут, по, як ми
звали... Але так гучно, здається.
А гучно, так. Ну, погляньмо в історію. Німеччина в історії католицької церкви відіграла... Скажімо, дуже вагому участь вона, зокрема, як у утвердженні католицької віри, ну так і, скажімо, протестантизм також прижився на території Німеччини.
Так.
І це вже століттями тягнеться. Там, з однієї сторони, жили люди, які і проживають, які притримуються таких класичних, традиційних принципів віри, але є такі вільнодуми, які пробують десь достосувати Євангеліє до власного життя, а не власне життя до Євангелія. І це проблема була багатьох німецьких богословів протягом навіть останнього півстоліття. Ну, бачите, мені здається, що якраз, можливо, в цьому полягає от сигнали, які надходять з Німеччини. Сигнали, які надходять, зокрема, із інших куточків планети нашої. Зокрема, кажуть про те, що настала потреба скликання нового, другого, до третього, радше, Ватиканського так. собору, який би мав поставити певні речі на своє місце. Хоча багато богословів, які брали участь в Другому Ватиканському соборі, схиляється до тієї думки, що
ті ще ідеї другого
ще другого не є реалізовані до кінця. Так. З іншої сторони, я прожив довші роки у Римі, і я чув від зусни одного богослова і такі думки, що новий собор може спровокувати новий розкол у церкві. Що не є виключено, тому що на даний час, коли свобода, права людини декларуються всюди, і воно деколи межує зі сваволею, то цілком можливе. Ну, але тим не менше, ці ідеї, всі ідеї, якщо вони походять від Бога, вони будуть тривати. А якщо вони походять від людини, вони щезнуть.
А ідея, до речі, Третього Ватиканського собору як превентивний метод упередження Третьої світової війни, тому що багато зараз говорять, що така є вірогідність, особливо в контексті напружених стосунків Сполучених Штатів з Росією, Росії з Україною, оце зараз Штатів з Іраном і так далі. Ми знаємо, що Другий Ватиканський собор однією з вагомих причин це якраз було упередження війни між Штатами та Радянським Союзом, так? Можливо, в цьому є резон.
Ви знаєте, небезпека війни відчувається повсюди, де би тільки ми не поїхали. От деколи мені просто не деколи, дуже часто на голову приходять оті слова Христа про події, які будуть попереджувати його славне пришестя, про війни і поголоски всюди. І зараз на будь-якому континенті нашої планети палають вогні. Ненависть між людьми зростає. Зауважте, що у світі з технологічним прогресом почалася величезна криза міжлюдських відносин. І очевидно, сплеск оцеї ненависті, непорозуміння мусить чимось закінчитися. І не дай Боже, він закінчився Третьою світовою війною, тому що Третя світова війна це буде означати практично знищення цілого людства, тому що це не є секретом, що скільки зброї є на землі і такої зброї можна планету знищити кілька разів.
300 раз.
І тому фактор релігійний, церковний відіграватиме і відіграє величезну роль у тому, щоб зупинити цю Третю світову війну. Я думаю, що цей собор настане. Можливо, він буде навіть міжцерковний собор. бо тут треба задіювати і православні церкви, а навіть релігії деякі. Тому що, от, погляньте, скажімо, багато людей зараз асоціює навіть мусульманство як релігію війни. І багато людей, які несуть війну, несуть в ім'я Аллаха. А це суперечить природі релігії. Сама релігія – це означає зв'язок з Богом. А Бог, який все сотворив, не хоче знищити те, що він сам сотворив. І тому дехто, прикриваючись іменем релігії, практично воює проти релігії. І це є, зокрема, причиною того, що багато людей відходять від Бога. Бо тому що люди, які несуть війну, роблять це в ім'я Боже. Ну, не треба далеко йти. Дивіться, в Україні багато тих, які принесли в Україну війну, росіян, чи тих москофілів, вони це робили в ім'я православ'я. І в ім'я православ'я голови стинали, і в ім'я православ'я розстрілювали людей. Зрештою, пригадаємо того славного у лапках терориста Гіркіна, який практично в основі своєї діяльності поставив вірність православ'ю. Ну, і це є величезна трагедія. Знаєте, ми мусимо очистити церкву від отаких небезпечних ідеологій, тенденцій. Навіть коштом того, що нас стане менше. Що деякі просто не сприймуть цю ідею. Ну, тому що Євангеліє не суперечить любові до власного народу. Навпаки, четверта заповідь, та як мене в семінарії вчили, яка каже «любити батька-матір», каже також «любити землю, на якій ти проживаєш, яку тобі дав Бог». Але коли вже це перероджується в ненависть до інших народів, в ненависть до цілих етносів, ну це вже є проблемою, це вже є трагедією і напряму суперечить заповідям Божим.
Те, що відбувається в нашій країні, скажіть, будь ласка, віддаляє нас від миру чи наближує? От як ви відчуваєте?
За останній рік, як на мене, найбільш небезпечною тенденцією було розмиття образу ворога. Якщо ми раніше розуміли, що у нас є ворог, який окупував наші землі, і цим ворогом є, скажімо, імперська Росія, так будемо називати, особленням якої є конкретні люди, очільники держави цієї, то на даний час, от я спілкуючись з людьми, чи дивлячись навіть телебачення, слухаючи радіо, зауважую, що цей образ ворога розмитий, і люди всюди бачать ворогів. У владі, в сусідові, у ближньому. Кожен десь є незадоволений, це є дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Це свідчить про те, що люди десь втратили відчуття отої духовної зрілості. Відчуття духовної такої чистоти. Ну, бо не можна всюди бачити ворога. Я розумію, що війна багатьох змучує, бо кожен хоче чим пошвидше війну закінчити. А треба зрозуміти, що війна в Україні не носить тільки мілітарний характер. Ця війна мусила статися, рано чи пізно. Бо на неї її готували не один рік, не два. Її готували цілі століття. Тому що Російська імперія ніколи не хотіла бачити українського народу в природі. Тому той народ нищила, Голодомор, Друга світова війна, радянська окупація, період оцей радянський. Він показує, яка була ненависть до українців. Ну і як наслідок, мусив рано чи пізно статися оцей злам, коли, скажімо, імперські замашки відродилися в Росії, і Росія, по суті, напала на Україну, а український народ показав силу свого духу. Я думаю, що найбільшою зброєю нашою у цій війні була наша єдність. Все ж таки, коли пригадуєте Сергію початки війни в Україні, ну, то вони здавалися бути для нас не дуже світлими. В певний момент здавалося, що зараз війська російські опиняться чуть не у Львові. Але сила українського духу єдності зупинила це все. Я ніколи не забуду того образу на Майдані. Пригадуєте, коли з однієї сторони йшов натиск на Майдан Беркуту, це було вночі, а з іншої сторони були майданівці, які зупиняли. І посередині котрий священник став і підняв хрест до гори, і так той хрест просвітив. І знаєте, десь то було для мене символ тієї боротьби між добром і злом. Між добром і злом. Я тут, коли говорю про російський імперіалізм, я маю на увазі про ідеологію. Не про людей засуджувати, що люди є погані, злі. Не можна, скажімо, засуджувати людей. Просто є люди заблукані. І заблуканість полягає в тому, що вони не розрізняють добра від зла. А коли людина не розрізняє між добром і злом, ця людина знаходиться у страшній темноті. І найбільша проблема зараз є, скажімо, в тому, щоб поставити чіткі межі між добром і злом, між ворогом і своїм, щоб не зробити з нашого ближнього ворога.
Отже, дивіться, от ви сказали за останній рік, і здавалося б, на шостому році війни Україна мала б максимально об'єднатися, але після виборів Україна поділилась на ті 25%, які голосували за попереднього президента, і на ті 73%, які голосували за нинішнього. І ви, властиво, часто ходите на ток-шоу у Львові. Там є такий журналіст Остап Дроздов, так, який виражається, ну, дуже гарно, дуже інтелектуальна людина, я також часто дивлюся, але те, як він говорить про ці 73%, я не думаю, що ці 73% полюблять тих 25% після його виразів. От я так собі подумав, а як об'єднати в країні ці 25 з тими 73%? Добре, у нас різні точки зору на розвиток країни, але якщо ми не об'єднаємося, нас розбити не тільки на дві частини, на 10 маленьких друсточок буде набагато легше ворогу. І здається, він є тим головним інспіративним ключем, який намагається максимально українців роз'єднати. Якщо полистати стрічку новин в тому ж Фейсбуці, ми побачимо ту ненависть, і яка л'ється від 25%, 83%. І, можливо, ця критика є конструктивною, так, абсолютно з цим можна погодитись, але тим не менше нам все одно цю Україну витягати з того, ну, з тієї ситуації, з того багна, в якому ми опинилися, все одно витягати разом, не будуть витягати якийсь там менший відсоток. Тому що це буде просто нереально, у нас досить велика країна. Якщо ми будемо ворогувати, то ми ні до чого не прийдемо. Ви маєте відповідь на це запитання?
Ну, коли мова йде про Остапа Дроздова, я особисто, я його знаю, ми з ним знайомі, але в багатьох поглядах його, я його не підтримую. Мені здається, що це також є своєрідна з його сторони, ну, така свого роду маніпулятивна політична гра, яка покликана спровокувати якусь таку ненависть. І дійсно, плоди є, ну, небезпечні для суспільства. Треба дивитися на речі тверезо, але не збурювати. Звичайно, я пробував аналізувати, що сталося на виборах. Адже треба признати, що лінія поділу перейшла не тільки по країні, але й по сім'ях. Чому? Тому що тут не є проблема в президентові там Порошенку чи президентові Зеленському. Тут просто зіткнулися, немов би, дві системи цінностей різні. Я мушу признати таке, що я сам до кінця не можу збагнути суті, що сталося. Не хочу там казати, що президент Порошенко є ідеальним чоловіком, бо тому що початково, мені здається, що він сам не зрозумів суть війни в Україні. Пригадуєте його заяви про те, що швидко закінчиться війна, так, і то, що, я думаю, що багато кіл і він, і йому подібних, не усвідомлювали справді поважності проблеми. Але він потім це визнав і зайняв інший курс. Ну, звичайно, люди, які його оточували, можуть більше навести його промахів, яких він допустився. Президент Зеленський практично став відомим завдяки серіалу. Серіалу «Слуга народу», який вималював образ ідеального президента. І народ повірив, по суті, в той ідеальний образ, що він можливий. А життя показує, що цей ідеальний образ відбігає від реальності. І, мабуть, наш багатьох людей чекає величезне розчарування. Але це розчарування є потрібне для того, щоб люди почали трошки більше думати головою. І потрібно для того, щоб зустрілися віч...
Защеміла ваша слова. Ваша, від ваших слів.
Так, та, знаєте, бо інакше, уявіть собі, що я зустрічав людей, яких от запитував, ну як ви відноситеся до висловів, скажімо, що кандидата у президенти, який висміює Бога, церкву, тощо. І він більше того, він за це, ну, не перепросив, чи він не відреагував. Відреагувала там компанія, умовно, так? І це для мене проблема. Тому я як християнин, як священик, я хочу бачити в Україні президента з християнськими цінностями. І я не боюся цього говорити. Так, звичайно, ідея християнської держави – це вже ідея минулого. Бо зараз, дивіться, держава, по суті, базується на мегаполісах великих, так? І окупація країни починається не з кордонів, починається з умів людей. Хто завоював уми людей, той завоював практично цілий народ. І, як на мене, тут зіткнулися дві різні ідеології. Уособленням яких став, відповідно, президент Порошенко і президент Зеленський. Нас, як на мене, чекає, уже почалася величезна зневіра, криза щодо людей, так? Але потім люди будуть розуміти, що, ну, неможливо жити весь час у зневірі, треба комусь довіряти, і тоді люди випрацюють цінності, якими повинен жити народ. Бо на даний час, згодіться, що ми жили за принципом «усе повинен зробити президент».
Це радянська ментальність.
Радянська ментальність. А тепер ми починаємо розуміти, ну, що ми мусимо проявити себе як народ. У часи Майдану лунало голосно таке поняття, як громадянське суспільство.
Власне.
І це громадянське суспільство не повинно йти на відпочинок. Воно повинно передавати естафету з покоління в покоління. Ми входимо в такий період, ну, коли президент не є гарантією нашого там існування. Він є, він може хибити, помилятися, але гарантією нашого щастя в такому людському вимірі є саме наша здатність об'єднуватися.
От, до речі, про громадянське суспільство. Очі, для вас є різниця, біля якого пам'ятника ви зустрічаєтесь з друзями, чи там заасфальтовано, чи який для вас історичний є герой, є героєм, а який є антигероєм? Ви це все розрізняєте, чи немає різниці?
Я дуже для себе чітко розрізняю, тому що це, очевидно, відкликуємося до новорічного звернення президента, його привітання. Воно, як на мене, ну просто, якщо оцінювати його з точки зору морально-етичної, ну, то воно є нищівним, і воно навіть з ідеологічної точки зору загрожує національній безпеці України, тому що президент в своєму зверненні, може він і сам того не зрозумів, а ті, що йому готували, це практично, може, заклали, поставив знак дорівнює між злочинцем і праведником, між праведним і грішним, а в центрі об'єднання поставив матеріальні такі цінності. Освітлення вулиця повинна нас об'єднувати, чи асфальтована дорога, а не герої. Ну, я хотів би тут пригадати, власне, у біблійний вислів, який Христос цитує у відповідь дияволу: «Не самим хлібом живе людина».
Але з іншого боку, дивіться, я пам'ятаю, 3 роки тому, чи навіть вже трошечки більше, спілкувався з іспанцями. Ми, як журналісти, в складі певної делегації поїхали в Польщу, в Краків, дивитися, як відбувається підготовка до Світового дня молоді. з папою Франциском, і ось там було два іспанця, з якими я спілкувався, і говорив, які у вас герої в Іспанії? Вони кажуть, це питання у нас витоване, тому що хто герой в Мадриді, той антигерой в Каталонії. В Каталонії, якщо ти будеш говорити іспанською, ну, можуть і побити, тому що там певний діалект іспанської. Тобто там така федеративна більша республіка, де в кожному регіоні свої правила, свої герої. Ми не чіпаємо ваших героїв, ви не чіпаєте наших. А чим ми різнимося з іспанцями в цьому плані? Вони якось живуть, хоча є в них, наприклад, та ж сама Каталонія, є баски, які б хотіли з Іспанії вийти. Я думаю, що це дуже подібне на той же самий Донбас, який зараз маємо в Україні.
Коли ми говоримо про героїв, вони є різні. Так само, як і святі. Є загальнонаціональні герої, але є і локальні герої. Але кожен герой – це ідеал до наслідування. Це є вираз певної системи цінностей. Людина, яку народ називає героєм, це людина, яка поклала в ім'я тих цінностей своє найдорожче життя. Або закінчила його мученичою смертю, там, скажімо, умовно, або жила праведно і чесно. Герої завжди об'єднують. Зараз серед молоді пішов такий рух, скажімо, серед певної числа, коли ми повинні жити цінностями без жодних авторитетів. Ви знаєте, ну, хороша ідея, як ідея, але вона у практиці неможлива до реалізації. Тому що навіть найкращі ідеї, які б вони не були божественні, вони самі по собі не зреалізуються. Потрібно людей, які візьмуть це в свої руки. І мені колись один духовник приводив приклад так корабля. От корабель має носову частину і має, скажімо, далі, яка за нею тягнеться. Носова частина має за функцію розбивати хвилі моря. І вона є маленька. І так само тих героїв не може бути незліченна кількість. Але всі решта на них взоруються. Чи Україна має таких загальнонаціональних героїв? Я думаю, що не треба думати, що от є така, чи буде такий герой в Україні, якого визнають всі 100% українців. Такого немає. Навіть, я думаю, що якщо сам Христос не угодив всім, то що говорити вже за людей чи святих? Але, принаймні, влада повинна подавати ідеали до наслідування. І, очевидно, як на мене, не може бути героями людина, яка вбивала українців. Для мене ніколи не буде героєм Сталін, героєм Ленін. Ніколи не будуть люди, які знищували народи. Але люди, які, скажімо, відстоювали певні цінності. Звичайно, коли мова йде про військових людей, ну то вони завжди будуть комусь частині певні не подобатися. Але от візьмімо митрополита Андрея Шептицького. Людина, практично, яка намагалася об'єднати Україну у той час, коли Україна була розколена. Треба признати, що десь 21-22 рік Україна і Польща отримали, ну, практично рівні можливості для розвитку. І ми не скористалися, зокрема, ними, тому що вони були об'єднані. Можливо, якби на той час були соціальні мережі, ми би швидко об'єдналися. Не було доброї комунікації. А на даний час я бачу велику перевагу, великий позитив в тому, що ми маємо можливість комунікуватися між собою. Ще би нам дороги були добрі, і залізниця би була, скажімо, доступніша, тоді би Україну ми об'єднали подружжями, сім'ями тощо. Але, тим не менше, проваджу до того, що Україна... Україну об'єднають завжди постаті, такі як Шептицький. Він намагався об'єднати Україну як на тлі національному, так і релігійному. Але що сталося? Це бачила радянська система, І вона вбачала в єдності українського народу загрозу. І ми вже тепер знаємо достеменні факти, що існував окремий департамент в відділі КГБ, який займався фальсифікацією постаті митрополита Андрея Шептицького десятиліттями. Так само існувало щодо Бандери. Так само існувало щодо Шухевича. Уявіть собі, ми до сих пір не знаємо, де похоронений Шухевич. Його за свідченнями просто тіло спалили, розвіяв порох, щоб українці не мали символу власної боротьби за незалежність. Тобто радянська система, як на мене, це є система не тільки україноненависницька, це є людиноненависницька. Вона повинна бути засуджена так само, як і фашизм. І тоді ми отримаємо якийсь, скажімо, результат. Доки комунізм не буде в Україні поставлений на рівні з фашизмом, і доки це не буде визнано суспільством, годі сподіватися якоїсь такої великої єдності. Але до того треба стриміти.
Ну, дай Боже. Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас сьогодні в гостях отець Юстин Бойко з Української греко-католицької церкви. Отже, остання така тема, яку встигаємо з вами обговорити – нещодавно мав розмову з людьми, які є новонавернені, але були так дуже добре засмакували світське життя, і вони розповідали, що їх друзі – це такі достатньо авторитетні в світських колах особи, коли чують словосполучення там «католицький священник», ну, або «гей», або «педофіл», і вони починають якось так дивуватися, якщо ти свою дитину відводиш до священника, якщо він торкається цієї дитини, це просто якийсь жах. Ну, що одразу, можливо, якийсь там сексуальний акцент. Якби я це почув в Сполучених Штатах Америки, я б це ще зрозумів. Ну, бо там, наскільки знаю, навіть священник дійсно не має права на законодавчому рівні торкатися дитини. Так, це сталося в результаті багатьох скандалів, які виникали на цьому тлі. Але в Україні, що це воно так швидко імплементується в мізки людей, ну, годі було думати, що так все швидко відбудеться. Скажіть, будь ласка, от світська Україна і там релігійна, духовна Україна – це дві паралельні, які не пересікаються ніколи і не пересічуться?
Знаєте, вони існують. Я це побачив на Майдані. Я побачив Майдан до побиття дітей і після. До побиття дітей – це був Євромайдан, а після побиття – це вже була Революція Гідності. І на Євромайдані не було місця для Бога. А вже коли почалися дії, там, скажімо, такі небезпечні для життя людей, тоді виникла потреба в навіть каплиці на Майдані. Ви правильно, Сергій, зауважили, що існують у нас два ідеали, дві моделі України. Модель така базована на християнських цінностях, і модель базована на таких чисто, яких ми назвали світських цінностях, так, якщо вони існують взагалі.
Цінності.
Так, ну, тому що то є нове поняття. Але зрештою, ну, так нове, в Україні нове поняття. Хоча перед війною також були, ви знаєте, націоналісти, які пробували Україну ставити понад усе і будувати її без Бога. І якраз, зокрема, митрополит Андрей Шептицький, а якщо говорити про, скажімо, пов'язаних людей з націоналістичними колами, Андрій Бандера, батько Андрія Бандери, вони саме говорили, що Україну без Бога збудувати неможливо. Чи будуть ці дві моделі існувати разом? Так, вони будуть існувати. Вони будуть існувати, тільки кількість людей в кожній моделі, чи радше прихильників у кожної моделі, буде змінюватися. Будуть переходити одні сюди, другі туди. Але, тим не менше, я особисто не бачу іншого розвитку України, як тільки саме Бог і Україна. Коли ж ви згадали за проблеми, пов'язані з, скажімо, ідентифікацією католицьких священників і асоціацією з скандалами. Ну, ви знаєте, комунікація між людьми, яка стала дуже, скажімо, інтенсивною сьогодні. Ми знаємо проблеми, які відбуваються в Америці за одну хвилину, якщо не за долю секунди, так? Вона об'єднала світ, і ми сьогодні отримали новий термін, який називається глобалізація. В умовах глобалізації весь світ перетворюється на величезне село. І, відповідно, певні міфи, які існують в Америці, вони перекочовують дуже швидко і в Україну. Ну, і тут єдиним способом боротьби з цим міфом треба є вияснювання міфів, що міфи є міфами. Тому що, коли говорити про те, чи у церкві були ті скандали, і вони є так, вони є, бо є люди. Але не можна асоціювати всю католицьку церкву тільки і виключно зі скандалами. Треба також розуміти, що коли би на рівні такому законодавчому взялися за проблеми педофільські в українських сім'ях, то ми би побачили, о, яку невтішну картину, чи насильство. Воно існує. Ну, але це не означає, що треба засудити весь народ за це. З певними пороками треба боротися. І, як на мене, скажімо, я вже побачив, оскільки подорожую країнами, скажімо, Європи, величезною небезпекою є те, коли церкву позбавлять, а хочуть позбавити, впливу на виховання дітей і молоді.
Отже, наше останнє інтерв'ю у 2019 році вінчалось також і темою сектантів-ковпаківців. Так, ви займалися тлумаченням, хто це такі. Також я пам'ятаю, здається, 18-19 рік, коли певних священиків екскомунікували, тому що вони намагалися чинити якісь там екзорцисти несанкціоновані і так далі. І ви часто тлумачите людям, так, я слідкую за сторінкою вашою в Фейсбуці, за що екскомунікували того чи іншого священника. Отже, от за той час, як ви активно працюєте в курії над цим питанням, от який відсоток, ми не кажемо хто, але екскомуніковані через, можливо, там сексуальні скандали?
От ви знаєте, мені невідомі відсотки таких екскомуніки через сексуальні скандали. Бачите,
тобто, як правило, це сексуального не стосується.
Так, якщо є люди екскомуніковані, то вони екскомуніковані за переважно за порушення дисциплінарно-догматичні. Є люди, які призупинені в священстві через моральні проблеми, такі є, включно з сексуальними. Мені невідомий їхній відсоток. Але чому ми так активно намагаємося людей попередити?
Так, тому що...
Тому що в тих сектах, так, якраз, в тих сектах надужиття, зокрема сексуального характеру, є на високому щаблі, але про них ніхто не говорить і боїться говорити. І потім, коли ці скандали випливуть на світло денне, то люди почнуть засуджувати всю церкву. Що всі такі. А насправді, ну, провід церкви попереджає людей. Очевидно, ми маємо обмежені можливості нашої діяльності, обмежені поле. Ми можемо тільки людей попередити, але людям вирішувати, чи прислухатися до голосу церкви, чи ні. Все ж таки, ви знаєте, у плюралістичному суспільстві, в якому ми живемо, дуже важливо є прислухатися до голосу правди. І той голос правди розрізнити. Бо то не є сьогоднішнє відкриття, але навіть ще райське, що деколи неправда маскується під вигляд побожності, під вигляд праведності. Хочу пригадати образ диявола, який зображається на іконах, які представляють спокуси Христа у пустині. Той диявол зображається у монашій одежі, з чотками в руках, з виглядом ангельським, але тільки нам його можна розпізнати, що він диявол там по пазурях чи по якихось інших ознаках. І цим іконописці хотіли передати, що насправді злий дух – це не є такий собі чортик, якого описує Довженко «Зачарована десна». Це є дух інтелігентний, який зводить людину. І в його цілі є згуба роду людського як такого. І тому треба бути дуже чуйним і обережним. Властиво, чому ми почали у Львівській архієпархії з поручення нашого митрополита Ігора і владики Володимира ці речі робити, тому що ми побачили це просвічувати людей щодо питань офіційно, сект і рухів. Тому що ми побачили, що є певна категорія людей, яка просто зживається вже з тим, що що існує секта, і що існує церква, і вони мотивуються, та Бог один. Це є така релігійна інтерпретація тепер уже відомого нам слогану світського «Какая разниця?». Знаєте, яка різниця? А є різниця? Ну, тому не можна ставити знак дорівнює між святістю і грішністю. І якщо повернути до, скажімо, проблеми сексуальних скандалів у сектах, у тих рухах, які відкололися від церкви, то вона є дуже високою. Але більше того, багато людей, які переживають це насилля, вони навіть не свідомі того, що це є гріх. Я зустрічав людей, які постраждали саме від сексуальних насильств у сектах. І вони у певний момент вони думали, що так повинно бути. І це, уявіть собі, настільки є величезне.
Вони думали, що сексуальне насилля – це нормально, щось християнське.
Так, це щось норма. Це була послух гуру певному, тому що в сектах немає свободи вибору. Там є найвищий авторитет – це той, хто промовляє. Так? І він промовляє в імені Бога, і він сприймається як Бог. Коли, знаєте, навіть у церкві існує поняття демократії, свободи вибору. Бог є той, який дає людині свободу. Настільки велику, що людина може вибирати навіть піти проти Бога. Натомість диявол є тим, який за всяку ціну намагається обмежити людську свободу. Там, де немає свободи, не може існувати віра. Бо віра передбачає вибір, а диктатура вибору не передбачає. В сектах існує диктатура.
Отже, давайте на завершення зробимо бліц, тому що ще до вас дуже багато запитань. І цей бліц буде тісно межуватися з анкетником дуже відомого письменника Марселя Пруста. Так, він був атеїстом, направду, але такий опросник зробив гарний. Так, ми не відкидаємо гарного навіть від атеїстів. Що ж, готові, отче? У нас на цей анкетник 7 хвилин цілих. Які чесноти ви найбільше ціните?
Найбільше чесноти, мабуть, на даний час у моєму житті близькою є чеснота милосердя. Милосердя, зрештою, воно є співзвучне з теперішньою тенденцією в католицькій церкві. Папа навіть проголосив рік милосердя. Здається, милосердя – це є зараз найкраща дорога, на якій людина може пізнати Бога.
Ваше улюблене заняття?
Моїм найулюбленішим заняттям є праця з архівними документами, особливо тими, які торкають історії студитів і спадщини митрополита Андрея Жептицького.
Тобто ви від цього найбільше
здивуєте? Абсолютно. Я можу деколи не спати кілька ночей, працюючи з тими документами.
Ваша ідея про щастя?
Щастя полягає для мене в тому, щоб вміти прощати собі, ближньому, і відчути Боже прощення. Людина, яка вміє прощати, вона є дуже щасливою, як на мене.
Ваша головна риса?
Моя головна риса, то, напевно, мої приятелі би про мене більше сказали, чи люди, які мене оточують. Якщо дивитися з мого погляду, ви знаєте, я думаю, що я принаймні щирий.
Якщо не собою, то ким би вам хотілося бути? З присмаком реінкарнації таке питання.
Так, дуже цікаве питання. Ви знаєте, ну, коли я був малим, я хотів бути схожий на моїх батьків. Коли я став старшим, я хотів бути схожим на священників і монахів, яких я побачив. А тепер мені близькі ідеали всіх, але я би дуже хотів бути подібний у певних рисах до Христа Ісуса, хочу його наслідувати. Зараз він для мене найвищим ідеалом.
Ваші улюблені письменники?
Моїм найулюбленішим письменником, який підходить до мого характеру, з яким я постійно дружу з творами якого, це є Іван Франко.
До яких пороків ви відчуваєте найбільше прощення, таке, розуміння?
Я найбільше розуміння відчуваю до людей, які хочуть вийти, але не можуть, з нечистоти і з алкоголізму.
Чи заздрите ви священникам?
Ви знаєте, якраз ні. От у мене я не можу сказати, що це не є щось таке, що я над собою працюю. Це, мабуть, моє вроджене. Мені чуже почуття заздрості по природі моїй. Але я можу рівнатися на когось. От я хотів би стати тим чи іншим. Чому? Тому що я можу визнати це публічно, може, перше в житті. Ви знаєте, я з маличку, і те мені казав, Владика Венедик Олексійчук, він не справді має. Я маю якийсь комплекс меншовартості в моєму житті, але він мені допомагає жити. Бо я завжди, це мене спонукає, цей комплекс, до того, що я якось стараюся бути більш якось милосерднішим, вирозумілішим. І коли я намагаюся вознестися, то він мене ставить на місце.
Дуже цікаво. Які ваші головні відчуття і передчуття на 2020 рік?
20-й рік з точки зору таких людських прогнозів виглядає бути роком непростим. Найперше, через політичні події, які нас чекають. Друге, через те, що люди будуть розчаровуватися в ідеалах, які вони самі обирали. Але це буде рік гарний для того, щоб відновитися. І я, як священник, я для себе також продумую стратегію моєї діяльності на цей рік. І я буду працювати над представленням людям постатей зі сфери, національної і духовної, які можуть бути взірцями до наслідування.
Що вас найбільше втомлює?
Мене найбільше втомлює нарікання. Я деколи боюся декого питати, як ви ся маєте. Тому що у відповідь є поток негативу. Багато людей плутає критичний погляд з наріканнями. Деколи можна і треба понарікати. Але це не може стати стилем життя. І, як на мене, українці цим страждають. Постійним наріканням. Це є такий у нас уже випрацьований образ жертви. Жертва постійно нещасна, бо її всі завинили. Треба зрозуміти, що нам Бог дав шанс стати краще.
Отже, і останнє, я знаю, бо читаю ваші блоги не тільки на сторінці в Фейсбуці, але і на певних сайтах, де ви також пишете, і ви даєте певні рекомендації, там, як бути християнином, як бути в такому християнському тонусі. От можете сказати в 2-3 реченнях на щодень, щоб мати гарний настрій, щоб мати відкритість на людей, щоб не ходити таким похмурим. Що треба робити?
Ви знаєте, можу дати 2 таких поради. Перше, пам'ятати, що незважаючи на все, Бог в нашому житті провадить. Чи ми є грішні, чи ми є святі. А друге, старатися поглянути своє життя трошки в світлі гумору. ну, критично на себе, що ми не є альфа і омега нашого життя, що все ж таки альфа і омега нашого життя є Ісус Христос. Принаймні, мені це допомагає жити і коригувати мої життєві такі ідеї. Ну, а решта, треба сказати, що велике щастя будується з малого щастя, малих краплинок. І для мене зараз є дуже важливо, щоб люди в житті мали мрії. Коли людина має мрію, людина є щаслива. Людина, яка не має мрії, є людиною нещасною.
Знак оклику.
Так.
З нами був отець Юстин Бойко з Української греко-католицької церкви в програмі «Резонанси» Веницьким Сергієм. Дякую ще раз.
Дякую вам, Сергію, сердечно.